versetul 30. Evanghelia după Ioan, capitolul și versetul 15. Cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela s-a dus și a iudeilor la care el făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să-l urmărească pe ei și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de atau și mai mulți să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu, egal cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce-l vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Adevărat, adevărat spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta, vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul omului cu acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut bine le vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care M-a trimis. Amin. Să plecăm capul. Cu toată ființa noastră vrem să Te cunoaștem, Tată și Fiule. Și vrem ca ființa noastră să fie plină de Tatăl și de Fiul, prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt luminează-ne mințile ca să pricepem Scripturile. În numele Domnului Iisus, ascultă-ne, Tată. Amin. Ocupăm loc. Ceea ce facem aici este o școală. O școală destul de, aș zice, profundă. Căutăm să mergem în cele mai adânci adâncuri. Și de aceea ne trebuie concentrare, ne trebuie poate creion și hârtie și notițe. Oricum se înregistrează și cine vrea să reaudă după aceea poate să le, mulțumesc, să reasculte acasă sau în mașină, că se întipărească mai bine. Cursurile acestea se răspândesc în toată lumea și mulțumesc lui Dumnezeu pentru mesajele care le primesc de pretutindeni despre ceea ce înseamnă pentru mulți oameni învățăturile acestea. V-am spus dimineață care e temelia. Temelia-i înțelegerea Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane cu caractere perfecte, care trăiesc în relații perfecte și care au zis să nu rămânem singuri, să mai facem persoane ca noi. Mai exact, să facem persoane ca Fiul, pentru ca cel care e singurul născut din Tatăl să devină cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și pentru asta Fiul trebuie să se facă ce sunt ei. Când pe la anul 180 a trăit un prim mare teolog pe nume Irineu, se consideră că el a fost primul mare teolog creștin, vreau să știți de unde venea el, Ioan Apostolul a fost până la adânci bătrânețe păstor în Smirna. El a avut un ucenic special pe care l-a chemat Policarp. Policarp, la rândul lui, a trăit și el foarte mult și a avut acest elev special pe care îl chema Irineu. Și pe la anul 150, Policarp l-a trimis pe Irineu în sudul Franței, la Lyon, ca să fie păstorul bisericii de acolo. Acolo începuseră gnosticii, o erezie să distrugă lucrarea și Irineu s-a dus acolo, a studiat ce sunt aceia și a scris o carte împotriva ereziilor, așa intitulată, și asta e considerată prima carte de teologie creștină. Și prin aceasta el a spulberat gnosticismul. Și Irineu, pentru că trebuia să explice care e adevăratul creștinism în opoziție cu gnosticismul, s-a gândit cum pot eu să rezum creștinismul într-o singură frază. Și Irineu a pus în fraza asta: creștinismul tot se reduce la fraza asta. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi oamenii să putem deveni fii de Dumnezeu. Acesta e creștinismul. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi oamenii să putem deveni fii de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit să-și facă frați. El a devenit ce suntem noi, pentru că noi să putem deveni ce este El. Și aceasta este esența creștinismului. Așadar, Sfânta Treime a făcut planul acesta. Și toată Biblia nu se ocupă decât de lucrul acesta. Cum lucrează Sfânta Treime să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor, pentru ca în final, în Apocalipsa 21, să vedem cerul nou și pământul nou pe care locuiesc Sfânta Treime cu cei pe care i-au făcut după chipul și asemănarea lor. Toată Sfânta Scriptură e numai despre aceasta. Acum, de unde știm noi lucrurile acestea despre Sfânta Treime? De la Domnul Iisus. Și în special din Evanghelia după Ioan. Ioan Apostolul, care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus, care i-a prins gândirea Domnului Iisus, a scris o evanghelie care toată e numai vorbirile Domnului Iisus despre Tatăl Lui și despre El și la sfârșit despre Duhul Sfânt. Pentru că după ce mereu ne spune ce face Tatăl și ce face Fiul, în cele din urmă, în Ioan 14, 15 și 16, aduce acestea. Tatăl vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului. Când va veni El, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte tot ce v-am spus eu. Când va veni mângâietorul pe care va trimite Tatăl, adică Duhul Adevărului, va mărturisi despre mine. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când va veni Mântuitorul, Duhul Adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce a auzit de la mine și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va glorifica pe mine, pentru că va lua ce este al meu și vă va descoperi. Și apoi, în final, când Domnul Iisus își încheie lucrarea și se roagă ultima Lui rugăciune, pe care o găsim în Ioan 17, acolo citim în versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Și imediat eu mi-am pus întrebarea, dar de ce nu spune să cunoaștem toată Sfânta Treime? Iată cum trebuie să avem imaginea care ne-a creat-o Domnul Iisus. Eu voi trimite Duhul Sfânt în voi. El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu și El mă va proslăvi pe mine. El tot timpul vă zice, uitați-vă la Fiul și uitați-vă la Tatăl. El lucrează din voi și vă luminează ca să cunoașteți pe Tata și pe Fiul. Când cunoști pe Tata și pe Fiul, asta e lucrarea Duhului Sfânt în tine. Tata și Fiul sunt fața mea. Duhul Sfânt e în mine. Asta e prima imagine pe care trebuie să o vedem când ne-o dă Domnul Iisus. Când îl cunoști pe Tata și pe Fiul, ai viață veșnică. Cum e asta? Doar așa o cunoaștere teoretică? Aici vreau să înțelegem ce înseamnă să cunoști o persoană. Tata e o persoană, Fiul e o altă persoană. Ce înseamnă să cunoști persoane? Îl cunoști pe Vasile? Nu cunosc. Nu știu cine. Sau prima treaptă a cunoașterii unei persoane. Am auzit despre el. Îl cunosc din auzite. Doi, îl cunosc din vedere. L-am văzut odată de două ori. Trei, am făcut odată cunoștință. Am dat mâna odată. Patru, îl cunoști? Păi, cunosc că mi-e coleg la serviciu. Și ne tot frităm unul de altul pe acolo. Cinci. Cunoști pe cutare. Păi suntem prieteni. Prieteni, așa. Mai departe, mai adânc, cunoști pe cutare? Ascultă, suntem prieteni intimi. Cunoști pe cutare, ultimul stadiu, cel mai profund. Îl cunosc, e soțul meu. să-i soția mea. Asta e adevărata cunoaștere. De fapt, în Biblie, în sensul ăsta, spune că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până când ea n-a născut un fiu. A luat-o la ea, dar n-a cunoscut-o. Și noi știm ce înseamnă asta. A cunoaște în modul cel mai intim însemnează cunoaștere prin unire. Cunoașterea aceasta înseamnă că cei doi devin una. Acum vreau să înțelegem că această cunoaștere înseamnă viață veșnică. Să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt prin unire. Și acum haideți să vă arăt ceva extraordinar în Ioan 14. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și ascultați-mă bine, dacă faceți ce vă spun eu, eu voi ruga pe Tatăl meu și Tatăl meu va trimite pe Duhul Sfânt în voi și El va locui în voi și El va rămâne în voi. Mai departe, ascultați, dacă mă iubiți și faceți ce vă spun eu, eu voi veni la voi și voi locui cu voi. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Și după aceea, versetul 23, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi, eu și cu Tatăl meu, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Acum fiți foarte tare atenți. Ce ne comunică Fiul lui Dumnezeu aici? Fiul lui Dumnezeu ne comunică aici că atunci când Sfânta Treime ne-au făcut pe noi, ei ne-au făcut pentru ca în final să locuim împreună cu Sfânta Treime. De asta ne-au făcut. Dar ei ne-au făcut în așa fel încât încă de pe acum să putem primi în noi pe Tata, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Așa e structurat omul, încât omul e capabil să aibă în el pe Duhul Sfânt, pe Domnul Iisus și pe Tatăl. Ce mai minunat lucru care îl pot spune despre un om? Când om este această structură pe care o poate umple Sfânta Treime. Acum fiți tare atenți, că asta e tare important să înțelegeți despre noi. Locul ăla din noi, pe care îl poate umple Dumnezeu, Tata, Fiul și Duhul Sfânt, locul acela nu-l poate umple nimic altceva. Tu simți că ai un gol în tine, ești neîmplinit și zici, plăcerile trupului mă pot împlini și le încerci și după fiecare rămâi mai gol, mai stors, mai pustiu. Și cu cât încerci să satisfaci trupul mai mult, cu atât ești mai neîmplinit. Să-i dau distracții, să-i dau amuzamente, să călătoresc în lume, să fac sport, să mă duc la rock music, să mă duc la toate distracțiile posibile, să umplu golul. Și nimic nu-l umple. Voi știți că cei mai bogați tineri din lume sunt cei care se sinucid? Copiii săraci nu se sinucid. Copiii săraci mai au vise, mai au speranțe. Copiii bogați au avut suficienți bani să încerce totul și să vadă că nimic nu-i satură. Și atunci vieții de ei își pun capăt zilelor. Pentru simplu motiv că nu știu ce i-ar putea sătura. Este un gol în ființă umană pe care nu-l poate umple nimic decât Dumnezeu. Și nu vei fi săturat, nu vei fi împlinit decât când te umple Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Dar auzi, când înveți trăirea aceasta cu Sfânta Treime, dintr-o dată experimentezi împlinirea. Am descoperit pentru ce exist. Am ajuns unde am fost făcut să fiu. M-a umplut Dumnezeu și sunt în Sfânta Treime, acum, aici. Cele mai mari cuvinte scrise în Biblie, cred eu, sunt în Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14 înainte. Iată de ce îmi plec genunchi înainte lui Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, și îl rog să vă întăriți în omul dinăuntru prin Duhul Sfânt, în așa fel încât Domnul Iisus să locuiască în inima voastră prin credință. Și să vă puneți rădăcinile și temelia în dragoste și să cunoașteți toate dimensiunile dragostei Domnului Iisus și să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și cuvinte mai mari ca acestea nu există. Duhul Sfânt în omul dinăuntru, Domnul Iisus în inimă, și să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Pentru aceasta ai fost făcut. Și dacă tu încă nu ești mulțumit, dacă tu nu simți că ești împlinit, înseamnă că n-ai învățat să fii locuit de Sfânta Treime. Neîmplinirea ta, nemulțumirea ta, de aici iese. Acum, încă o dată, tu-L cunoști pe Dumnezeu? A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a te face una cu Dumnezeu. Tu-L cunoști pe Dumnezeu numai când El e în tine și ești plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, atunci poți zice, îl cunosc. Păi de unde îl cunoști? Ne-am cununat. El e mirele meu și eu sunt mireasa lui. El e capul și eu sunt trupul lui. El e vița, eu sunt o mlădiță. Îl cunoști, îl cunosc pentru că suntem una. Aceasta este cea mai profundă realitate care poate exista în univers. Ființe umane locuite de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta e la dispoziția ta, aici, acum. Pentru asta nu trebuie să aștepți până nu știu ce se va întâmpla. Aceasta e oferta lui Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat. Tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Asta spune în Ioan capitolul 1 și apoi imediat în capitolul 3 Domnul Iisus explică, născuți din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Acum trebuie să captăm imaginea generală. Cel care vine la noi e Fiul, pentru că El își caută frații. Ăsta e planul Sfintei Treimi. El s-a făcut om ca noi să ne putem face fii de Dumnezeu. Și El vine și ne pețește. Ne cere în căsătorie. Vrei să te unești cu mine? Și în 1 Corinteni 6 cu 17, Pavel face asemănarea asta cu unirea între un bărbat și o femeie. Un bărbat și o femeie devin un singur trup. Și tot așa, cine se lipește de Iisus, devine un singur duh cu El. Și adaugă, nu știți că trupul vostru a devenit templul Duhului Sfânt? Acum, hai să le punem la oaltă și mai bine. Cel ce vine la mine e Fiul. El vrea să fie mirele meu, prea iubitul inimii mele. El vrea să ne cununăm, El vrea să ne facem una. Și când eu mă uit la El și spun, acum știu cine ești și știu ce agenda ai, știu ce plan ai cu mine, știu cum ești și vreau să fiu și eu așa. Cu toată ființa mea mă deschid ție, vino, umple-mă. De azi înainte, tu ești șeful meu, capul meu, tu ești viața mea. În clipa aceea, El aduce Duhul Sfânt și Duhul Sfânt mă naște din Dumnezeu și trupul meu devine templul Duhului Sfânt. Băgați de seamă, Domnul Iisus niciodată nu vine singur. Niciodată El nu-i singur, El e totdeauna cu Duhul Sfânt. Când eu îl primesc pe Domnul Iisus, Duhul Sfânt vine și El acolo. Și Pavel explică, cine n-are Duhul lui Dumnezeu, nu-i astrul lui Hristos, pentru că Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos. Noi trebuie să vedem pachetul ăsta întreg. Domnul Iisus vine la noi, El vine cu Duhul Sfânt și sunt născut din Dumnezeu, și din clipa aceea, eu sunt una cu Sfânta Treime. Și ne ducem iarăși la Efeseni, capitolul 3. Mă rog să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru. Și din Roman 7, cu 23, dacă vă uitați atent, acolo vedem că omul dinăuntru e mintea noastră. Duhul Sfânt e Duhul minții noastre. El e călăuza care aduce gândurile lui Dumnezeu în mintea noastră. Să vă întăriți în putere prin omul dinăuntru, în omul dinăuntru, în mintea voastră, prin Duhul Sfânt, pentru ca Domnul Iisus să locuiască în inimile voastre prin credință. Și înrădăcinați în dragostea lui Hristos să fiți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Aceasta este imaginea care trebuie să o înțelegem. Acum, vă rog, fiți tare atenți. Ce vă spun eu aici este complet străin de o mare parte din evanghelicii din America. O să vă spun, probabil, într-o seară mai pe larg, cum s-a ajuns la asta, dar a ajuns aici să se zică, poți să-L te uiți la Domnul Iisus care uite acolo și să zici, te cred, Iisuse. I believe you for salvation. Te cred ca să fii mântuitorul meu. Nu-L primești în tine. El nu devine și Domnul tău. Dar tu ești mântuit și tu te duci în cer. Tu poți să rămâi cine ești, poți să rămâi păcătos, sparg bănci în continuare. Now, dacă credeți că eu exagerez, duceți-vă repede și luați cartea lui John MacArthur, The Gospel According to Jesus, Evanghelia după Iisus, noi avem în românește, și veți vedea că John MacArthur scrie toată cartea asta împotriva acestei concepții și spune, asta e cea mai mare rătăcire din America. Și dacă vreți să vedeți răspunsul la cartea asta, citiți după aceea a doua carte a lui John MacArthur, The Gospel According to the Apostles, Evanghelia după Apostoli. Și în cartea asta, John MacArthur citează pe cei care l-atacă. Unbelievable! Ce declarații fac oamenii ăștia, teologi mari ai Americii, care spun, nu-ți trebuie nimic pentru mântuire decât să zici, îl cred pe Iisus. Nu-ți trebuie nicio schimbare, nu-ți trebuie, tu te duci în cer oricum. Asta este cea mai mare rătăcire din America. Și rătăcire între evanghelici. Acum, unii zic la asta easy believism, credință ușoară. E tare ușor să zice, am crezut în Domnul Iisus și mă duc în cer. Asta e tot. Nimic nu poate fi mai rătăcitor decât asta. Și noi înțelegem mai bine lucrurile dacă luăm în serios Geneza 1 cu 26. Sfânta Treime care au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Scopul lui Dumnezeu e să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Acum eu vreau să vă arăt ceva care să vă clarifice de la început lucrurile. Ne ducem acum la Efeseni capitolul 4. Am văzut în capitolul 3 unirea cu Sfânta Treime. Și în capitolul 4 de la versetul 17 Pavel zice să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și apoi arată cum trăiesc păgânii. Și după aceea Pavel strigă, dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Stai puțin. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Care e legătura între astea? Pavel continuă și explică ce vrea să zică. S-ar putea să nu-L fi învățat bine pe Hristos. Nu L-ați învățat potrivit adevărului. Deci nu L-ați învățat corect. Că dacă L-ați învățat pe Hristos corect, când vi L-au prezentat pe Hristos, trebuia să vă spună cele trei lucruri pentru care a venit Hristos în voi. El are următoarea agendă, următorul program. 1. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșerătoare. 2. Să vă înnoiți în Duhul minții voastre, să fie plasat Duhul Sfânt în mintea voastră. Și 3. Să vă înnoiți, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, și dacă nu știi ce e aia, adaugă de o dreptate și sfințenie date de adevăr. Este versetul 24. De ce a venit Hristos la noi? Numai să ne dea un tichet pentru cer? Nu L-ai învățat bine pe Hristos atunci. Scopul Lui e să facă oameni asemenea lui Dumnezeu, sfinți și drepți cum e Dumnezeu. Dacă nu ți s-au spus astea despre Domnul Iisus, nu L-ai învățat pe Iisus conform adevărului. Vreau să vă spun că de când sunt în America, eu n-am auzit niciodată o predică din textul ăsta. Nici un predicator american nu îndrăznește să vorbească din predică de aici, pentru că prea sună altfel decât această rețetă. Just believe in Jesus and you're saved. Nu. Domnul Iisus a venit să ne facă oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta e agenda lui, planul lui, proiectul lui cu care vine la noi. Sfânta Treime au făcut oameni care să locuiască cu ei în veșnicie. Și azi dimineață v-am dat un alt termen tare important. Compatibilitate sau potrivire de caracter. Cum poți să mergi să te simți bine între cei din Sfânta Treime dacă tu nu ești plin de bunătate ca ei? Dacă tu nu ești plin de dragoste ca ei? Dacă tu nu te poți dărui celorlalți ca ei? Trebuie să fii ca ei să poți să locuiești între ei. Și un alt lucru care e foarte puțin înțeles aici este cel ce v-am spus azi dimineață, și anume, caracterul nostru nu se schimbă când mergem în cer. El va schimba trupul stării noastre smerite. Dar Domnul Iisus ne face clar, cum ai fost aici, așa vei fi și acolo. De aceea când unul zice, Doamne, da, eu te-am primit pe tine, numai că eu am pus darul acolo, safe. Domnul Iisus îi spune, rob viclean și leneș. Gândirea ta și caracterul tău sunt problema. Tu n-ai vrut să schimbi gândirea, să gândești ca mine și tu n-ai vrut să te apuci de lucrul la transformarea caracterului tău. Luați-l și aruncați-l afară. Asta Domnul Iisus ne spune. Cel care a venit de acolo și cel care vrea să-și facă frați. Acum, haideți să ne ridicăm în picioare. Asta e regulă la noi. Dați mâinile unii cu alții. Prezentați-vă că unii nu vă cunoașteți. Zâmbiți-vă unii la alții. Meșteri cântăreți, auzi, meșteri cântăreți, ce cântare s-ar potrivi? Ce cântare, ce propui? N-ai una mai care se potrivește cu... Mă întreb dacă care cântare s-ar potrivi cu ce am spus până acum. Și cum a care a zis? N-am înțeles. Nu... Hai să cântăm asta, iubire care m-ai creat în asemănarea ta. Ok, eu nu sunt meșter, voi sunteți meșteri. 176. Iubire care m-ai creat în asemănarea ta, eu în tine mă reazem, în viața al tău să rămân.
Iubire care mai creia în asemănarea ta, care
pus întrebarea de unde cunoaștem noi Sfânta Treime. Și am zis mai ales din Evanghelia după Ioan. Acum mai adaug mai ales din Ioan capitolul 5. Vedeți, reducem până în Ioan capitolul 5. Domnul Iisus i-a acuzat de iudei că se face egal cu Dumnezeu. El nu neagă că e egal cu Dumnezeu, dar le spune ce înțelege el prin egalitatea cu Dumnezeu. Asta e discuția aici. Deci, încă o dată, el e acuzat că se face egal cu Dumnezeu. Și el zice, așa-i, eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu, egal cu Dumnezeu. Nu negă asta. El e tata și eu sunt fiul. Și cum e tata, așa e și fiul. Deci de aceeași natură, de aceeași esență. Dar ce înseamnă să fii fiu egal cu tata? Asta e important. Dar acum, voi știți că diavolul i-a spus omului, dacă nu-l asculți pe Dumnezeu, vei fi ca Dumnezeu. Vei fi ca Dumnezeu. Domnul Iisus zice, eu sunt ca Dumnezeu. Și diavolul îi spune, fă lucrul ăsta ca să fii ca Dumnezeu. Acum vă rog tare atenți că aici e cel mai important lucru care îl poți învăța în viața asta. Spuneți, atât e de important. Diavolul a insinuat, strecurat așa, câteva idei omului ca să îi spună ce ar trebui să înțeleagă el că ești, dacă ești ca Dumnezeu. Și gândirea care a strecurat-o el acolo e satanică. Domnul Iisus îi dă replica în Ioan 5. În Geneza a 3 vezi gândirea satanică, în Ioan 5 vezi gândirea de fiul de Dumnezeu, care e deopotrivă cu Dumnezeu. Asta e teza. Acum haideți să o luăm pe rând. Auziți, Dumnezeu n-are un plan bun cu voi. Dumnezeu vrea să vă țină fel de în întuneric. Eu vreau să fiți ca Dumnezeu. Cum e Dumnezeu? Păi Dumnezeu e suveran. Deci să fiți și voi suverani. Asta înseamnă Dumnezeu face ce vrea El. Așa trebuie să fiți și voi, să faceți ce vreți voi. Și întreabă pe toți teenagerii din lumea asta, care e cea mai mare dorință lor? Să nu mai poruncească nimeni. să fac ce vreau eu. Cu alte cuvinte, asta se zice independență. Să fii ca Dumnezeu înseamnă să fii independent, să nu-ți poruncească nimeni și ce vrei tu aceea să se facă. This is satanic mind. Ok? Asta e gândirea satanică. Dorința de independență, dorința de a se face cum vreau eu și să nu am altă autoritate deasupra mea. Că așa e Dumnezeu. Isn't this logical? Nu, satana e perfect logic. De asta se prinde pe atâția. Și e atractiv. Wow, să fiu așa. Wow. E așa de dorit lucrul ăsta. Acum, deci asta este a fi ca Dumnezeu după diavolul, după teoria diavolului. Haideți să vedem ce înseamnă să fii ca Dumnezeu după gândirea lui Isus. Și Domnul Isus spune trei lucruri despre Fiul. Primul, Fiul nu poate face nimic de la sine însuși. Mă fiți atenți că în Ioan 15, Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Stai puțin, eu pot face lucruri și despărțit de Iisus. Dar dacă mă despart de El și fac lucruri fără El, eu nu mai sunt cu El. Întâi trebuie să divorțez de El ca să fac ce vreau eu. Fiul nu poate să facă nimic de la sine. Nu că teoretic n-ar putea face. Dar auziți, mentalitatea mea de fiu de Dumnezeu e ca eu niciodată să nu fac ceva de la mine însumi. Asta e dorința mea, asta e structura mea de fiu. Să nu fac nimic fără tata. E așa de tare înrădăcinat asta în mine încât eu pot spune, fiul nu poate nimic de la sine, chiar dacă teoretic ar putea. Dar așa e gândirea mea de fiu, că eu nu pot face nimic separat de tata, care să pornească numai din mine, care să nu vină din tata. Eu nu vreau să origineze nimic în mine care nu vine din tata în mine. Asta e baza mentalității mele de fiu. Doi, fiul nu face decât ce-l vede pe tata că face. Asta e înnăscut în orice fiu. Sau fiică. Dorința, tendința de a imita. Și când vezi creatura aia mică și îi zâmbești, îți zâmbește, te încrunți, se încruntă. Pentru că maimuțica aia mică, pardon, pui-o la de om, tot timpul se uită la mama și la tata și ce vede pe mama și tata făcând, aia face. E născut în însăși natura de fiu să copieze pe tata și pe mama. Fiul tot timpul se uită la tata. Și ascultați-mă, atât am de drag tata, că vreau să fiu ca tata. Ați văzut voi un băiețel de la cam de 6 ani, când într-o zi se duce și se bagă în pantofii lui tata și ia haina lui tata și căciula lui tata, pălăria lui tata, și se pierde în ele. Și râzi de el. Râdeți voi, dar să crezi eu că vreau să fiu ca tata. Dorința copilului de a fi ca tata. Dacă ești fiu al lui Dumnezeu cu adevărat, atunci asta trebuie să fie înnăscut în tine. Fiul tot timpul se uită la tata și face tot ce-l vede pe tata că face. Și dacă tata e drept și el nu poate minți, fiul zice, cum aș putea eu să mint? Pentru că tata nu minte. Și dacă tata e bun și în loc să lovească, iartă și mai bine se răstignește el, fiul zice, cum să lovesc eu pe cineva? Eu vreau să fiu bun ca tata. Și dacă tata e plin de răbdare, eu vreau să fiu ca tata, să fiu plin de răbdare. Și în toate lucrurile, uite ce frumos e tata. Așa vreau să fiu și eu. E în natura de fiu să dorești să-l imiți pe tatăl tău, dacă ești născut din Dumnezeu. Atunci dorința ta e asta, să fii ca taticul tău. E logic? Și 3. Eu nu caut să fac voia mea, asta e versetul 30, alaltă a fost versetul 19. Eu nu caut să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Acesta e principiul fundamental a ființei mele. În Ioan 6, cu 38, repetă, căci eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Eu tot timpul mă întreb ce așteaptă tata de la mine, ce dorește tata să fac eu, cum dorește tata să le fac. Eu tot timpul sunt atent la dorințele lui tata. Și bucuria mea să fac exact ce îi place lui tata, pentru că atunci tata își găsește toată plăcerea în mine și bucuria mea e să-l văd pe tata mulțumit. Eu și tata vreau să fim în deplină armonie și armonia există numai atâta vreme cât eu fac tot ce vrea tata să fac. 3 lucruri. Fiți atenți, în opoziție cu diavolul. Care e gândirea satanică? Să fiu independent. Să fac ce vreau eu. Nimeni să nu-mi poruncească. Eu să-mi dictez principiile și valorile mele. Eu să-mi dictez ce vreau să fiu și cum să fiu. Nimeni să nu-mi poruncească. Mentalitatea fiului, a Domnului Iisus. Eu nu pot nimic fără tata. Eu în toate limit pe tata. Și eu tot timpul zic care e voia lui tata. Și când astea 3 sunt între tata și mine, e armonie. Asta înseamnă să fiu deopotrivă cu Dumnezeu. Să fiu deopotrivă cu Dumnezeu înseamnă să-L imit pe Dumnezeu, să fiu una cu Dumnezeu și să fac voia lui Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu. Acum haideți să o vedem asta ilustrat în Matei, capitolul 11, versetul 27. La un moment dat, fiul zice, tata a pus toate lucrurile în mâinile mele. Vreau să zic, tot cosmosul e în mâinile mele. Imaginează-ți, adesea tinerilor, că voi aveți imaginație bună. Imaginează-ți că tu ai fi în locul lui Iisus și ai aflat dintr-o dată că Dumnezeu îți dă tot cosmosul pe mâinile tale. Realmente, totul e în mâinile tale. Care ar fi următorul gând? Acum să vedeți voi ce zic eu. Acum toți ăia care nu m-ați putut suferi, acum să vedeți. Fac ce vreau eu. Vedeți? Fantastic dacă te uiți ce urmează. Dumnezeu a pus tot cosmosul în mâinile mele. Veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Blând aici înseamnă totalmente supus autorității tatălui meu. Aici e sensul de blând. Și smerit e același lucru. Totalmente dependent de tată. Totul e în mâinile mele, dar dacă tăiați în adâncul meu, veți vedea că acolo e blândețe și smerenie. Și vreau să vă spun ceva, de-aia Dumnezeu îi poate pune totul în mâini. Dumnezeu nu se teme să-i pună totul în mâini, pentru că El știe care-i structura lui de fiu. Acum vă rog, fiți tare atenți. Cu ce scop a venit fiul pe pământ? Fiul a venit pe pământ să-și facă frați, nu? Fiul își caută frați. Dar ce înseamnă frația lui Iisus? Frății tăi și surorile tale și mama ta te caută. Voi știți cine mi-e frate, soră și mamă? Cine face voia tatălui meu care este în ceruri. Trăsătura mea fundamentală e că eu niciodată nu zic să se facă voia mea. Eu totdeauna zic, tată, ce vrei tu de la mine? Aceia îmi sunt frate și soră și mamă care gândesc ca mine, nu ca diavolul. Cei care doresc independență și să se facă voia lor sunt satanici în gândire și în natură. Frații mei sunt cei care gândesc ca mine. Aceia sunt frații mei. Și asta înseamnă pasiune să fac voia Tatălui. Acum, fiți tare atenți, ce înseamnă asta practic? Ce meserie să-mi aleg? Întrebarea nu-i bună. Doamne, pentru ce m-ai făcut în lumea asta? M-ai înzestrat să fiu un bun mecanic? M-ai făcut să fiu un bun muzician? Ce înzestrări ai pus în mine și care e voia ta cu privire la mine? Oh, să mă duc acolo unde se fac bani mulți. Doamne, dacă aleg meseria aia unde se fac bani mulți, acolo trebuie să mint, acolo trebuie să înșel, acolo trebuie să calc pe alții în picioare. Asta e voia ta pentru mine. Tată, pasiunea mea e să fac voia ta, nu voia mea. Și în fiecare situație din viață, m-au jignit oamenii ăștia și nu mă las până când nu le arăt eu. Tată, cum acționează un fiu de Dumnezeu în situația asta? Care-i voia ta? Și el imediat îți va spune, nu te lăsa birui de rău, ci-l biruiește rău prin bunătate. Unde mi-e mai bine? Nu-i întrebare pentru mine. Unde mă vrea Dumnezeu la ora actuală? Mi-aduc aminte în 72, pe vreme când terminam școala în Anglia și am spus la toată lumea, mă duc înapoi în România. Și au venit prieteni buni de-ai mei din America să-mi spună, tu nu-ți dai seama că te arestează și te duci înapoi la comuniști. Măi, ori de câte ori mă rog și zic, tată, unde mă vrei de aici? Parcă-l văd arătând cu degetul spre România. Și eu știu că el mă vrea înapoi acolo. Bine, mă, dar te arestează, nu contează. Bine, dar te omoară, nu contează. Pentru mine contează un singur lucru. Că el mă vrea înapoi acolo. Nu știu de ce. Nu știu ce va fi. Dar eu îl ascult. Mă duc înapoi. Și acesta a fost principiul meu. De fapt, s-a întâmplat ceva în ianuarie 68, când m-a pătruns ca niciodată ce a făcut Domnul Iisus pentru mine. Și când am spus după aceea pe iubitei mele soții, uite ce am înțeles, ceea ce a mântuit el, el trebuie să posedeze. El m-a cumpărat, eu nu mai sunt a meu. Viața asta pe care el a spălat-o și a refăcut-o, asta e a lui. De acum încolo eu nu mai sunt a meu. Unde vrea el să meargă, acolo merg. Ce vrea el să facă, aceea fac. Ce vrea el să fiu, aceea voi fi. Pentru că eu am această singură dorință. Viața asta să nu mai fie în mâinile astea. Viața asta să fie în mâinile Lui. Și de atunci și până astăzi, tot ce s-a întâmplat în viața mea stă pe baza acestei hotărâri. Cea mai înțeleaptă hotărâre din viața mea. Când am decis că voia Lui e lucru suprem în viața mea. Gândirea satanică zice, fă ce vrei tu. Gândirea Domnului Iisus spune, eu fac numai ce vrea Tata. Și pentru el aia a însemnat, du-te să fii arestat și să fii răstignit. Și când vei fi răstignit, te voi murdări cu toate păcatele omenirii. Doamne! Nu poți depărta paharul ăsta de la mine. E groaznic. Nu tortura fizică, dar să mă încarci cu toată murdăria omenirii. Eu sunt curat. Eu n-am în mine, nu cunosc ce e aia murdărie. Să mă faci murdărie, Pavel zice, l-a făcut păcat. Atâta păcat a pus în el. E groaznic, tată, găsește o altă cale. Dar, tată, nu m-a ascultat pe mine. Asta e ce spune dorința din mine, să nu fiu pângărit. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. până la capăt. Acesta i-a fost principiul de bază. Așadar, dragii mei, vom continua în săptămâna asta studiul nostru despre Sfânta Treime și ce înseamnă să te potrivești în Sfânta Treime. Baza la toate e în, aici în Ioan 5, în gândirea Fiului. Ține minte încă o dată trei lucruri. Fiul nu poate face nimic de la sine. Eu nu vreau independență. Doi, Fiul tot timpul se uită la tata și îl copiază pe tata. Dorința mea să fiu ca tata e supremă în mine. Și trei, nu voia mea, ci voia lui tata. Acum, v-am spus că Domnul Iisus a venit să-și facă frații. Și v-am arătat deja din Marcu 3, versetul 21, acolo spune, cine face voia lui tata este frate și soră și mamă pentru mine. Dar vreau să vă arăt acum la Matei 5. Matei 5 se încheie cu voi să fiți desăvârșiți cum tata vostru e desăvârșit. Unde începe însă? Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor e împărăția cerurilor. Ce însemnează sărac în duh? În primul rând, ce înseamnă bogat în duh? Bogat în duh e la care se uită la sine și zice, eu am tot ce-mi trebuie ca să-mi pot guverna viața singur. Eu mă pricep, eu sunt deștept, eu am o rațiune clară, eu am talente, eu mă pot descurca. Un filozof grec pe nume Protagora a formulat-o asta în faimoasa propoziție. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul e măsura tuturor lucrurilor. El are rațiune și el decide ce-i bine, ce-i rău, unde să meargă, ce să facă. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Acesta este omul care se vede bogat pe sine. Omul care, datorită felului în care se vede, zice, pot fi independent. N-am nevoie de Dumnezeu. Omul sărac în duh este omul care zice, în primul rând, eu sunt ce sunt datorită lui Dumnezeu. El a decis să mă nasc bărbat, femeie, să mă nasc blond sau brunet, sau să mă nasc mic sau mai mare. Tot ce este în mine a pus Dumnezeu acolo. Eu nu cred că m-a făcut prea bine, mie nu-mi place cum m-a făcut. Dar El știe mai bine, El mă vede și zice, ești cel mai frumos din toată lumea. Și din tine vreau să scot cel mai mare juvaier al cerului. Eu n-am nimic în mine care să nu fi pus Dumnezeu în mine. Și eu nu vreau să fac nimic fără Dumnezeu. De fapt, așa e natura mea, eu nu pot nimic fără El. Vă aduceți aminte de Iisus? Așa e, așa e gândirea Domnului Iisus. Sărac în duh înseamnă să fie exact ca Domnul Iisus. Să te uiți în tine și să zici, eu de la mine nu sunt nimic. Și eu nu vreau să fac nimic de la mine. Eu vreau să se facă voia lui Dumnezeu în mine. Hai să punem altfel. Un om bogat în duh e un om care e așa de plin de sine că nici Dumnezeu nu mai încape acolo. Un om sărac în duh e unul care s-a golit de eul lui, de dorința lui de a fi cineva. Și a zis, eu sunt complet gol ca să mă poată umple Dumnezeu. Acesta e omul sărac în duh. Haideți să mai mergem puțin mai departe cu asta. Omul bogat în duh, omul plin de sine, totdeauna se uită la ceilalți de sus în jos. Ăștia. Ce sunteți voi? E nimic. Față de mine. Omul plin de sine îi vede pe toți uitându-se în jos. În Filipeni, capitolul 2, Pavel ne spune să avem în noi gândirea care era în Hristos. Și tot începe în versetul 3, unde spune, în smerenie, fiecare să-l privească pe celălalt mai sus decât sine. Fiți atenți, nu spune să mă uit la tine și să zic, ăștia-s mai deștepți ca mine. Sau mai bun ca mine. Nu. Îmi spune, uită-te la ei ca fiind mai sus ca tine. Acum, ca eu să vă văd pe voi mai sus ca mine, trebuie să mă așez eu jos ca să vă pot privi în sus. Dacă mă uit la voi de sus în jos, eu sunt cu ceafa la Dumnezeu. Dacă mă așez acolo jos, și mă uit la voi toți în sus, deasupra voastră îl văd pe Dumnezeu. Și pe toți vă văd aureolați de Dumnezeu. Și vă văd pe toți creaturile lui Dumnezeu cu potențial de a fi fii și fiice de Dumnezeu. Și vă văd așa de prețioși lui Dumnezeu că Dumnezeu zice, pentru fiecare merită să moară fiul meu. Și dacă ar trăi numai el. Vai ce prețioși sunteți în ochii lui Dumnezeu. Merită să mă investesc pentru voi. Merită să trăiesc pentru voi. Merită să mă cheltuiesc pentru voi. Pentru că m-am așezat acolo jos, vă privesc în sus și vă văd în lumina lui Dumnezeu. Omul smerit e omul care ia poziția aia de jos și în continuare Pavel zice, așa a făcut el, măcar că era egal cu Dumnezeu, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a făcut rob și s-a făcut slujitorul tuturor și a suferit și a murit și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus acolo sus. Pentru că a spus, dacă ești așa, pot să-ți pun tot universul la picioare. Acum auziți. Care e planul cu care a venit Domnul Iisus? A venit să-și facă frați. Dar care e planul lor? Să facem om ca noi și el să stăpânească peste toată creația. Domnul Iisus o spune asta în termeni de moștenire. Adevărat vă spun că stăpânul va pune peste toate averile sale. Vom moșteni împreună cu Hristos toate lucrurile. Adică, fiți atenți, Fiul vrea să împartă cu noi tot ce are, adică tot universul. Planul Sfintei Treimi e să ne facă ca ei, mai exact ne facă ca Domnul Iisus, și aia înseamnă, printre altele, să fim stăpâni împreună cu El peste tot cosmosul. Tata mi-a dat toate lucrurile în mâini. Adevărat vă spun că Tata îi va da, robului este netrebnic, tot ce are. El va pune peste toate averile sale. E vorba de tine. Scopul lui Dumnezeu e să te facă stăpân pe cosmos. Dar dacă ai mentalitate satanică, te poate pune stăpân. dacă în tine e dorința de a fi independent de El și de a face ce vrei tu, cine îți dă ceva în mâini? Dar dacă Dumnezeu se uită și vede în tine dorința asta fundamentală, eu nu vreau să fac nimic fără Dumnezeu, eu nu vreau să fac nimic afară din voia Lui, eu vreau să fiu ca El, eu m-am golit de tot ce sunt eu ca să mă umple El, eu mă uit la El și aștept totul de la El. Dumnezeu zice, atunci îți pot totul în mâini. Dumnezeu se uită dacă în tine e gândire satanică sau gândire cristică. E greu de înțeles ce v-am explicat în seara asta. Nu. Este cineva care n-am ce folosesc prea complicate pentru mine. Nu așa-i? Ăsta e planul lui Dumnezeu cu noi. Tot planul lui Dumnezeu. Acum, totul depinde de tine dacă accepți gândirea Domnului Iisus sau gândirea diavolului. Pentru că Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul liber, anume ca să-ți creeze ție libertate. Libertate de alegere. Știți, pe vremea comuniștilor ni se spunea că suntem liberi să alegem. Dar pe buletinul de vot era un singur nume. Și noi știam că aia nu-i libertate. Libertate e numai momentul în care ai de ales între doi. Și de aceea Dumnezeu lasă pe diavolul să existe ca să ne creeze nouă libertate. Diavolul e un înger căzut care e totalmente opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu e lumină, El e întuneric. Dumnezeu e adevăr, El e minciună. Dumnezeu e dragoste, El e ură. Dumnezeu e bunătate, El e răutate. Și așa mai departe. El e o persoană care e totalmente opusul lui Dumnezeu. Și în gândire El e totalmente opusul Fiului. Fiul zice, totul cu Tata, nedespărțit de Tata, voia lui Tata. Diavolul zice, nu fi prost, trăiește-ți viața aici, viața e numai aici acum. Nu ți înmormânta tinerețea acolo. Fii tu însuți, exprimă-te, fii independent, fă ce vrei tu. Din seara asta ești cu adevărat liber, pentru că în seara asta ai văzut gândirea cristică și gândirea satanică. Din seara asta însă nu mai poți zice, păi eu n-am știut, eu n-am știut ce aleg. Din seara asta nu mai ai scuză. Și tot ce ți-am spus eu, dacă le accepți să fii ca Domnul Iisus, tot ce ți-am spus eu e pentru mântuirea ta. Dacă nu, tot e spre judecata ta. Și Dumnezeu va zice, nu vei putea spune că n-ai știut. Și tu ai ales în liberă cunoștință de cauză. Așadar, Dumnezeu are un plan extraordinar cu viața noastră. Să intrăm în părtășia Sfintei Treimi și să locuim cu ei toată eternitatea. Dar elementul de bază din seara asta e că unirea cu ei trebuie făcută acum. Noi nu putem merge să trăim cu ei acolo dacă n-am acceptat să trăim cu ei aici. Isn't this logical? E logic, nu-i așa? Haideți să plecăm capetele chiar acum. Acum ai de ales. Ai de ales între gândirea cristică și gândirea satanică. Dacă alegi gândirea cristică, de fapt ai înțeles că El vine până la inima ta și zice, vrei să ne cununăm? Tu nu poți trăi ca noi, decât în unire cu noi. Tu nu poți deveni ce suntem noi, decât dacă noi locuim în tine. Lucrul cel mai minunat în univers e să afli că te-a făcut Dumnezeu cu capacitatea de a-L primi în ființa ta. Ești gol, lipsit de sens, până când golul îl umple Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Fii înțelept și spune acum așa: Doamne Iisuse, am văzut planul Tău, Te-am văzut pe Tine cum ești, îmi place. Doresc și eu să fiu Fiul de Dumnezeu și doresc să fiu ca Fiul lui Dumnezeu. Și pentru asta vreau să mă cunun cu Fiul lui Dumnezeu. Vino, Doamne Iisuse, în ființa mea. Vreau să renunț la independența mea. Vreau să renunț la a trăi de capul meu. Vreau să-mi devii Tu, Domn, Stăpân. Vreau să mă transform, să fiu ca Tine în relația Ta cu Tatăl. Umple-mă de Tine, Doamne Iisuse. Învață-mă să gândesc ca Tine și să mă relaționez la Tata ca Tine. Mulțumesc că ai venit în mine. Acum învață-mă să trăiesc în această unire cu Tine. Mă duc de aici plin de Tine și mă duc de aici știind că locuiește în mine Fiul, locuiește în mine Duhul Sfânt și locuiește în mine Tatăl. Sunt plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, legat de Sfânta Treime, împlinit, pentru că ai umplut golul pe care l-ai făcut ca să-l umpli numai Tu. Dă-mi, Doamne, asigurarea de plină că Tu locuiești în mine. Dacă cumva vrei să exprimi asta, să o pecetluiești, așa cum noi toți stăm aplecați, Tu ridică o mână puțin în sus și spune: eu m-am rugat rugăciunea asta. Frate păstor, roagă-te pentru mine să păstrez legătura asta. Văd mâna aceea acolo, slavă lui Dumnezeu pentru ea, și aici în față și la mijloc și în partea cealaltă în spate la bărbați și aici pe centru și acolo în spate încă alte mâini și chiar la spate alte mână și iară la femeie din coace în stânga. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru atâtea mâini care au țâșnit. Asta înseamnă că în seara aceasta v-ați deschis lui Dumnezeu și a intrat Dumnezeu să locuiască în voi. Crede-L pe Domnul Iisus care zice: dacă deschide cineva, voi intra la El. El a intrat că voi ați deschis. Și cu mâna aceea ridicată l-ați mărturisit: da, eu sunt al Lui și El e al meu. Și dacă cumva mai este cineva care vrea să facă lucrul ăsta, dă drumul și tu mâinii tale și arată și tu: vreau și eu să fiu al Lui. Slavă lui Dumnezeu pentru alte două mâini pe care le văd ridicate și care au apărut acum. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai adus în seara aceasta atât de intim în legătură cu Tine. Mulțumesc că Ți-am văzut frumusețea Ta. Ne place ce-am văzut și dorim și Te dorim pe Tine în noi. Și mulțumim că asta dorești și Tu, să ne umpli, dar numai la cerere, numai dacă vrem noi. Mulțumim că ne respecti Dar noi am deschis și am spus, vino și mulțumim că ai venit. Acum știm că ne locuiește Dumnezeu. Acum învață-ne să trăim în această unire cu Tine și să dorim în fiecare zi să fim mai asemenea Ție și să auzim mai mult voia Ta și vocea Ta și mai mult să asemănăm toată ființa noastră cu a Ta. Și mulțumim că Tu ne dai și voința și înfăptuirea. Mulțumim! Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia dulcea Duhului Sfânt să fie și să rămână în noi și cu noi. Amin. Slăviți!